ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილამშვიდობისა, თბილისის დროი 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით და ტრადიციულად გაცემის დაწყებამდე მოკლედ ჩამოვთვლი იმ თემებს, რომლებზეც გაცემის შესრულებაში ჩვენი კორესპონდენტები უფრო ცლად ისაუბრებენ. ოფიციალური თბილისის სიხარულს ვერ მალავს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა თავდაცვის ავტორიზაციის ყოველწლიურ აქტს.
ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო თანამშრომლობას და დახმარებას ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მათ შორის არის საქართველო. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ამის შესახებ მიმდინარეობდა გასული თვეების განმავლობაში დისკუსია.
საქართველოს პარლამენტი სამოქალაქო სექტორის პროტესტის ფონზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალ სამეურვეო საბჭოს წევრებს ირჩევს.
ბენაგროვებენ 57 სიიდან 5-6 ისეთ ადამიანს, რომლებიც იქნებიან პოლიტიკურად მორჩილი და რომლებიც შეასრულებენ მართველი პოლიტიკური გუნდის ყველა დაკვეთას. ეს არის დღეს მათთვის პრობლემა და ამიტომ მიდიან ისინი ამ ნაბიჯზე, რომ დაარღვიონ კანონი.
საქართველოს პარლამენტი მშელოს თვითმმართველობის კოდექსის ახალ პროექტს. ამ დროს კი შიდა ქართლში თანამდებობას სტოვებენ თვითმმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელები.
ხდება ხელახალი შერჩევა იმ თანამდებობის და დასანიშნი პირებისა, რომლებიც საქართველოს კანონის საჯარო მოხელის შესახებ 21 მუხლის თანახმად იყვნენ დანიშნულები.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დავუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას და ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსაც გაცემის მეორე ნაწილში გაგაცნობთ. პრაღიდან გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ოცდაშვიდ დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის ყოველწლიურ აქტს, რომელშიც საქართველოს საგარეო უწყების ინფორმაციით აღარ არის მოხსენიებული ეჭვები პოლიტიკური ოპონენტების დევნის თაობაზე. კონკრეტულად თუ რას ნიშნავს საქართველოსათვის შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში მოხსენიება და რა პრაქტიკული შედეგების მომტანია ეს დოკუმენტი, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ლელა კუნჭულია გვეტყვის.
მეტად სასიხარულო უწოდა ინფორმაციას, რომელიც 27 დეკემბერს დეპუტატებს საკომიტეტო მოსმენაზე მიაწოდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ალკალიანმა. მისი თქმით, შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში საქართველოს საკითხი ადეკვატურად აისახა.
ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი, რომელიც ითვალისწინებს სამხედრო თანამშრომლობას და დახმარებას ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მათ შორის არის საქართველო. მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ამის შესახებ მიმდინარეობდა გასული თვეების განმავლობაში დისკუსია როგორც წარმომადგენლობათა პალატაში, ისე სენატში. იყო იქ ერთგვარი დამატება, კონგრესმენ ტერნერის დამატება, რომლის შესახებაც იყო ძალიან დიდი ხმაური ატეხილი ქართულ მედიაში. მინდა გაცნობოთ, რომ ეს დამატება, რომელიც არ შეიცავდა საქართველოსთვის სახარბიელო ელემენტებს, იქნა გატანილი. ტექსტი არის ძალიან კარგი, შეჯერებული არის.
შესწორება, რომელიც პრეზიდენტ ობამას მიერ ხელმოწერილ საბოლოო ვარიანტში ვეღარ მოხდა, ინიცირებული იყო რესპუბლიკელი კონგრესმენის მაიკლ ტერნერის მიერ, რომელიც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეერთებული შტატების დელეგაციის ხელმძღვანელიც არის. შესწორებაში ლაპარაკი იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური ოპონენტების უკანონო სამართლებრივ დევნაზე, შერჩევით სამართალზე, შევიწროებასა და ძალადობაზე. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით იყო ხაზგასმული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის დაკავების ფაქტი. ტექსტის თანახმად, ვითარების გაუარესებას შესაძლოა მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოეხდინა თანამშრომლობაზე შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის. ის, რომ პრეზიდენტ ობამას მიერ ხელმოწერილ ვარიანტში ეს აქცენტები აღარ გვხვდება, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს შეერთებული შტატების დარწმუნებად იმაში, რომ საქართველოში პოლიტიკური დევნა არ მიმდინარეობს. მინისტრი მაია ფანჯიკიძე თავად იღებდა მონაწილეობას აქტიურ მოლაპარაკებებში, რომელიც ვაშინგტონის დარწმუნებას ისახავდა მისნად შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტს. მაია ფანჯიკიძე განიხილავს მყარ ფუნდამენტად თავდაცვის თავდაცვის სფეროში საქართველო-ამერიკის ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის. ამ აქტში საქართველო მოხსენიებულია. შეერთებული შტატების მეტად ძვირფას მოკავშირედ, რომელმაც კვლავაც დაადასტურა ვალდებულება ორი ქვეყნის საერთო ინტერესების განვითარებისა. ამ ჭრილში მოხსენიებულია მაგალითად წვლილის შეტანა ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში. შეერთებული შტატების თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში საქართველოსთან საომალო თანამშრომლობის ხაზგასმას ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავების წინაპირობად განიხილავს დავით სიხარულიძეც. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ყოფილი ელჩი შეერთებულ შტატებში, როგორც მანუთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს პროცესი ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივასაც წაადგება.
ზოგადად ბევრი სფეროა, რომელშიც ჩვენ თანამშრომლობთ. ეს არის სამხედრო განათლების სფერო, ერთობლივი ოპერაციების სფერო, სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა და კიდევ მრავალი სფერო არის თავდაცვაში თვითონ, რომლის ფარგლებში საქართველო-ამერიკის თანამშრომლობა მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს. და საქართველოს თავდაცვას წარადგენა, საქართველოში თავდაცვის რეფორმების განხორციელებას, ნატოში გაწევრიანებას, შესაძლებლობების განვითარებას იმისათვის, რომ ნატოში გაწევრიანდეს.
მართალია, ჯერჯერობით არ არის დაკონკრეტებული, თუ რა სპირდება ამ აქტის ფარგლებში ამერიკა საქართველოს, თუმცა ბარაკ ობამას ხელმოწერას უკვე მოჰყვა უარყოფითი გამოხმაურება რუსულ მედიაში. მაგალითად, როგორც 27 დეკემბრის გაზეთ Известия-ს სტატიაშია ნათქვამი, შეერთებული შტატების საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვის ხაზი დახმარებისას აუცილებლად გაითვალისწინებს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის რუსეთის ინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრიორიტეტს თავდაცვითი იარაღის შესყიდვა წარმოადგენს, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორისთვის ირაკლი ალადაშვილისთვის გასაკვირი არ არის რუსეთის რეაქცია, რომელსაც ის ჩვენთან საუბარში ძირითადად პოლიტიკური ხასიათისას უწოდებს.
რუსეთში ავანტკუთურად აღიქვამენ ნებისმიერი შეარაღების შესყიდვას ქართული არმიის მიერ. ეს პისტოლეტებს რომ ეკვეს, უბრალო ჩულო პისტოლეტების შესყიდვა, მაინც რაღაც პროტესტს გამოთქვამთ რუსეთში.
როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა აღნიშნა 27 დეკემბერს გამართული საკომიტეტო მოსმენის ფარგლებში, მომავალი წელი საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში სერიოზული გამოწვევების წელი იქნება და მოსალოდნელია ძალიან სერიოზული ზეწოლა. დავით ზალკალიანი ამბობს, რომ საქართველოს სერიოზულად ემზადება და მუდმივ კონსულტაციებს აწარმოებს პარტნიორებთან, რათა რუსეთმა ვერ შეძლოს ზეგავლენის მოხდენა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა იყო 2013 წლის მთავარი მიღწევა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში?
ეს არის არმიის დეპოლიტიზაცია, სამოქალაქო კონტროლის აღდგენის საფრთხეა შეიარაღებულ ძალებზე და ვეტერანებზე ყურადღების უმეტი გამახვილება.
არმიასთან მიმართებით რა პრობლემებზე ამახვილებდა მედია ყურადღებას 2013 წელს?
ერთ ცუდ მზარეულს მოწინააღმდეგის ორი ბატალიონის შეცვლა შეუძლია, თუმცა კოვიდან გამოიყვანა თავისი დანაყოფი და ასე შემდეგ.
და რა გამოწვევა ელის საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს 2014-ში?
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, მე მგონი, ისევ საკადრო პოლიტიკა და ინდივიდუალური ბიუროკრატია, როდესაც საქმე საკადრო ხდება და ბიუროკრატიის გამო.
მოისმინეთ წლის ბოლო სამხედრო პროგრამაში კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა და გრძელდება იგი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ირგვლივ საუბრით. პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში მხოლოდ სამი კანდიდატი დაამტკიცა. სამოქალაქო საზოგადოების გარკვეული ნაწილი კი საქართველოს პარლამენტს კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს. თუ რატომ? ამის თაობაზე ნინო ხარაძე გეტყვით.
საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უყარა კენჭი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეორო საბჭოს წევრობის 6 კანდიდატს და მხარი 3 მათგანს დაუჭირა. ორი კანდიდატი სახალხო დამცველის მიერ იყო წარდგენილი, ესენი გახლავთ: მარინე მუსხელიშვილი და ლელა გაფრინდაშვილი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი გენადი გელაძე, საპარლამენტო უმცირესობის არანაკლებ 1/4-ის მიერ წარდგენილი ქეთევა მსხილაძე და ნინია გაკაბაძე, კოალიცია ქართულოცნებაში შემავალი სუბიექტების მიერ დასახელებული ერთი კანდიდატი ნათელა სახოკია. მათგან დეპუტატთა მხარდაჭერა მიიღო მარინე მუსხელიშვილმა, ქეთევან მსხილაძემ და ნათელა სახოკიამ. კენჭისყრის დაწყებამდე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მისი პოზიციაც განმარტა იმის თაობაზე, რის გამოც პარლამენტს ამოქალაქო სექტორის ნაწილი საყუდურობდა, რომ პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონით გათვალისწინებული ცხრის ნაცვლად 6 კანდიდატი წარადგინა კენჭისყრაზე მხარდასაჭერად.
რამე მექანიზმი გვაქვს, რომ დავაძალოთ, რომ აუცილებლად ვინმეზე ხელი უნდა მოაწერონ, თუ პროცესი უნდა გავაჩეროთ, არაფერი არ უნდა ვქნათ. ამიტომ აქ უბრალოდ გაუგებარია საკითხის ასე დასმა, რომ თუ არ არის ათვისებული ეგრეთ წოდებული კვოტა, თუ არ არის შემოთავაზებული კანდიდატები, ეს ნიშნავს, რომ ეს საკითხი რჩება, ეს ადგილი რჩება ვაკანტური და პროცესი იწყება თავიდან.
საზოგადოებრივი კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე ჯერ კიდევ პარლამენტში კენჭის ყრამდე ამბობდა, რომ კანონი მაუწყებლის შესახებ ამბობს, რომ უპირობოდ ყოველგვარი დათქმის გარეშე უნდა ამოიერჩეს 9 კაცი, რისთვისაც სამდღიანი ვადა პარლამენტს მიმდინარე კვირის 4 შაბათამდე ჰქონდა.
ყველა სხვა ქმედება, რომელსაც ჩაიდენენ საქართველოს პარლამენტის წევრები, არის კანონის უხეში დარღვევა, კანონგარეშე ქმედება, რომელიც ჩემი ვარაუდით უნდა გასაჩივრდეს მომავალში სასამართლოში.
მიუხედავად იმისა, რომ კანონის სხვაგვარ შესაძლებლობას არ იძლევა გარდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 9 წევრის კენჭის ყრაზე დაყენებისა, ზვიად ქორიძეს მიაჩნია, რომ ის, რომ დეპუტატებმა 6 კანდიდატის კენჭის ყრა გადაწყვიტეს ცხრის ნაცვლად, აიხსნება მხოლოდ ერთი განმარტებით.
ვერაგროვებენ 57 სიიდან 5-6 ისეთ ადამიანს, რომლებიც იქნებიან პოლიტიკურად მორჩილი და რომლებიც შეასრულებენ მართველი პოლიტიკური გუნდის ყველა დაკვეთას. ეს არის დღეს მათთვის პრობლემა. და ამიტომ მიდიან ისინი ამ ნაბიჯზე, რომ დაარღვიონ კანონი.
მიზანი, რომ საზოგადოებრივი კომისია შექმნილიყო, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს კონკურსის წესით შერჩეულ წევრებს წარუდგენდა დასამტკიცებლად პარლამენტს, იყო ის, რომ მინიმუმამდე შემცირებულიყო პოლიტიკური გავლენა მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოზე. კანონის ამისთვის შეიცვალა, ამბობს ახალგაზრდეურისთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. თუმცა ამისთვის პარლამენტში წარმართულმა პროცესმა სხვაგვარი რამ წათქო.
თუ კანონია ეს ფორმებით დაირღვევა და უმრავლესობა და უმცირესობა არ შეასრულებენ მათზე დაკისრებულ ვალდებულებას, რომ საკონკურსო კომისიისადმი ნდობა გამოიჩინონ და შეარჩინონ კანდიდატები მათთვის მისაღები მხოლოდ იმ კოტიდან, რაც საკონკურსო კომისია სარგებლობს, მაშინ კვლავ გაჩნდება წარმოდგენა თუ შეხედულება იმისა, რომ ვიღაცას მაინც სურს პოლიტიკური გავლენის მოხდენა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების განცხადებით, ასარჩევად წარდგენილ კანდიდატებს შორის არ იყვნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, ამიტომ არჩევანის გაკეთება გაუჭირდათ. მეტიც, როგორც კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი ელისო ჩაბიძე ამბობს, ბევრმა მსურველმა კონკურსში მონაწილეობა ვერ მოასწრო, ახლა კი ასეთი შესაძლებლობა ხელახლა უჩნდებათ. პარლამენტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების თაობაზე კენჭის ყრებს უკვე მომავალი წლიდან გააგრძელებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსმეტ რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემას პრაღაში სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას კი განვაგრძობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის პრობლემატიკაზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტმა გარეშე სხდომაზე განაგზო ასევე თვითმმართველობის კოდექსის პროექტის განხილვა. სწორედ კოდექსის საბოლოო დამტკიცების და მის საფუძველზე თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების შემდეგ გეგმავს ხელისუფლება საჯარო მოხელეების კონკურსის წესით შერჩევას.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელსა და სოფლების რწმუნებულებს შორის მალე სასამართლო დავა დაიწყება. ახლად დანიშნულმა გამგებელმა კოჩა კოჩიტაშვილმა 7 ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ბრძანების საფუძველზე გაათავისუფლა. ყოფილი რწმუნებულები მიიჩნევენ, რომ გამგებლის ბრძანება უკანონოა. ზემოხანდაკის ტერიტორიული ერთეულის ყოფილი რწმუნებული ვასილ ქურევიშვილი ამბობს, რომ გათავისუფლების შესახებ ტელეფონით შეატყობინეს და გამგეობაში ბრძანების დოკუმენტზე ხელმოსაწერად დაიბარეს.
ვირეკავენ განთავისუფლებულები ხართ და ჩამოვიდნენ თქო ხელი მოაწერეთ რა თავისუფლებაზეო. ჩვენ შევიცხადეთ.
ახალქალაქის ტერიტორიული ორგანოს ყოფილი რწმუნებული ჯემალ სალხინაშვილი კი აცხადებს, რომ მისი გათავისუფლება არგუმენტების გარეშე მოხდა და როცა საფუძველი მოითხოვა, ვერაფერი წარუდგინეს.
გაი, ხელშეკრულება მოორჩა, ხო? და ხელშეკრულება საფუძველზე არ გნიშნავ. რატო არ ნიშნავ? საფუძველი რა, რა დაუდო იმას?
უკმაყოფილო ყოფილ რწმუნებულებს კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში პასუხობენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ელენე გოგოლაური აცხადებს, რომ რწმუნებულების გათავისუფლება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 30-ე მუხლის საფუძველზე მოხდა, რაც დროებითი მოვალეობის შემსრულებლის მხოლოდ 3 თვის ვადით დანიშნას ითვალისწინებს.
ხდება ხელახალი შერჩევა იმ თანამდებობებზე დასანიშნი პირებისა, რომლებიც საქართველოს კანონის საჯარო მოხელის შესახებ 30-ე მუხლის თანახმად იყვნენ დანიშნულები.
აღსანიშნავია, რომ შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტებში ყველა ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული დროებითი მოვალეობის შემსრულებლადაა დანიშნული. მუნიციპალიტეტების გამგებლები ამას გამოსაცდელ ვადას უწოდებენ. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როცა კოალიცია ქართულმა უცნებამ კონტროლი ადგილობრივ საკრებულოებზეც დაამყარა, მაშინ სწორედ კანონის 30-ე მუხლი აამოქმედა და მოხელეები მოვალეობის დროებით შემსრულებლებად დანიშნა. რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში თანამდებობაზე დანიშნა კონკურსის წესით უნდა მომხდარიყო. მას შემდეგ დაახლოებით ერთი წელი გავიდა. არაერთი მოხელე სახელე გამოიცვალა, მაგრამ მათი ჩანაცვლება ისევ დროებითი მოვალეობის შემსრულებლების მიერ ხდებოდა. კონკურსებს კი ადგილებზე არ ატარებდნენ. ახლაც კონკურსების საბოლოოა და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ არის გადაწეული. კასპის მუნიციპალიტეტში გათავისუფლებულ მარწმუნებულებმა დასახმარებლად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთბებიაშვილი აღნიშნავს, რომ მოხელეების როგორც გათავისუფლება, ისე მათი შემსრულებლების დანიშვნა უკანონოდ ხდება.
აღნიშნული პიროვნებები არიან დანიშნულები ჯერ კიდევ 2012 წლის ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში. შესაბამისად მათთვის 3 თვის ვადა დიდი ხნის გასული არის. თავისუფლება შესაძლებელი არის კანონის მიხედვით მხოლოდ კონკურსის შედეგების გამოცხადებასთან მიმართებაში. ანუ თუ ჩატარდებოდა კონკურსი და ვინმე გამარჯვებდა და მას დანიშნავდნენ, შესაბამისად ეს პიროვნებები ნამდვილად უნდა ყოფილიყვნენ განთავისუფლებულები.
ყოფილი რწმუნებულების ნაწილი იმასაც აცხადებს, რომ მათი გათავისუფლება მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებლის ოლეგ იაძის გამო მოხდა. ეს რწმუნებულები სწორედ იაძის მიერ იყვნენ დანიშნულები. ყოფილი რწმუნებულები ახლა საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში შეეცდებიან.
კონსმეთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები, გადაცემას განაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთში სისხლის სამართლის საქმე შეწყდა გრინპისის 30-ვე დაკავებულ აქტივისტებს. ეს მოხდა კონსტიტუციის 20 წლისთავთან დაკავშირებული ამნისტიის ფარგლებში. გრინპისის რამდენიმე აქტივისტმა რუსეთი უკვე დატოვა. ბიძინა რამიშვილი კი ამბობთ.
ხუთშაბათ ფინეთის საზღვარი გადაკვეთა გრინპისის რუსული წარმოშობის შვედმა აქტივისტმა დმიტრი ლიტვინოვმა. ის ერთ-ერთია იმ 28 აქტივისტსა და ორ ჟურნალისტ შორის, რომლებიც რუსეთის სანაპირო დაცვამ დააგავა სექტემბერში. მას მერე რაც აქტივისტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს არქტიკაში გაზპრომის ჭაბურღილზე. რუსეთის დატოვებამდე ლიტვინოვმა რეიტერს უთხრა, რომ გრინპისი განაგძობს არქტიკაში ნავთობის მოპოვების წინააღმდეგ აქციებს, მიუხედავად მოსკოვის მკვეთრი რეაქციისა.
კმაყოფილი
ვარ, რომ ეს თავი დაიხურა, მაგრამ წიგნი ჯერაც დასაწერია. სანამ არქტიკა საფრთხეშია, სანამ მულტინაციონალური კომპანიები, როგორებიცაა გაზპრომი, შელი, ექსონი და მარიონეტული რეჟიმები აპირებენ გაუპატიურონ არქტიკა, ჩვენ აუცილებლად განვაგრძობთ ამის წინააღმდეგ ბრძოლას და ჯანსაღი მომავლისთვის მუშაობას. თქვა ლიტვინოვმა და დაზინო, რომ რუსეთის რეაქციამ არქტიკის ათვისების მიმართ ყურადღება გამოიწვია. ეს ჩვენთვის აბსოლუტური შოკი იყო. ვფიქრობ, გაზპრომი და სხვა კომპანიები, რომლებიც იდგნენ ამის მიღმა და დარწმუნებული ვარ ეს ასე იყო, განცვიფრებული დარჩნენ. მათ ეგონათ, რომ ჩაგვაჩუმებდნენ, მაგრამ ეფექტი საპირისპირო იყო. ახლა მსოფლიოში მრავალმა ადამიანმა იცის, რომ არქტიკა საფრთხე ემუქრება ნავთობის მოპოვებით და იცის, რომ ამის წინააღმდეგ ბრძოლაა საჯირო. ასე რომ ეს შოკი იყო ჩვენთვის, მაგრამ ვფიქრობ, ეს შოკი იყო მათთვისაც. გრინპისის თანახმად ის მოელის, რომ დარჩენილი აქტივისტებიც მალე დატოვებენ რუსეთს. ხუთშაბათს რუსეთმა დაასრულა აქტივისტებისა და საპროტესტო ხომალდის Arctic Sunrise-ის ეკიპაჟისთვის სისხლის სამართლის ბრალდებების ოფიციალურად მოხსნა. აქტივისტების მიმართ რუსეთის ხელისუფლების დამოკიდებულებამ დასავლეთის მხრიდან მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. აქტივისტები ორი თვის განმავლობაში ხავდათ დაკავებული ხულიგნობის ბრალდებით, რისთვისაც მათ 7 წლით პატიმრობა ემუქრებოდათ.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკით კვლავ რუსეთზე საუბრით განვაგრძობთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ძელება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გზელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთში მომუშავე მიგრანტებისათვის 2013 სირთულეებისა და შიშის წელი იყო. თუ რატომ ამის თაობაზე სალომე ასათიანი მოგითხრობთ.
რუსეთში მომუშავე შრომითი მიგრანტებისთვის იოლი არც ერთი წელიწადი არ არის, მაგრამ 2013 მათ ნამდვილად განსაკუთრებული სირთულეებით დაამახსოვრდებათ. Зарда дарастабилури економікис, криміналіс матебасцен дакавширебули шишебис да газрдили националистури мухтис ертоблиобам мигрантта сакитхи русатис політикур цхоробаши ертерт олазе мцвавед акция. Мигрантебис умравлесоба შუა აზიიდან და კავკასიიდანაა ჩასული რუსეთში. 2013 წელს ისმოდა მოწოდებები მათი მასობრივი დეპორტაციისკენ, იმართებოდა კამპანიები მათთვის სავიზო რეჟიმის დაწესების მოთხოვნით. მიგრანტების საწინააღმდეგო პოზიციებით როდადრო ძალადობით გამოიხატებოდა. ბოლო ასეთი შემთხვევა ოქტომბერში მოხდა, მას შემდეგ რაც მოსკოვში ახალგაზრდა რუსი კაცი მოკლეს, როგორც ითქვა, მკვლელობა აზერბაიჯანის მოქალაქემ ჩაიდინა. ამ ნიადაგზე სამხრეთი მოსკოვის უბანი ბირიულოვო მღელვარებამ და გამოსვლებმა მოიცვა. ნაციონალისტებმა გადააყირავეს მანქანები, დალეწეს ფანჯრები და მიგრანტების ძიებაში ბოსტნეულის საწყობზე მიიტანეს იერიში. რუსეთის პოლიციამ მეორე დღეს ამ საწყობში და მიმდებარე ადგილებში 1200-ზე მეტი მიგრანტი მუშა დააკავა. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის პროფესორი და რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურების ანალიტიკოსი მარკ გალეოტი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
It seems fairly indisputable that economic bad times are coming.
საკმაოდ დაბეჯითებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ცირთულეები მოდის. ხოლო ასეთ რთულ დროს ხალხი როგორც წესი განტევების ვაცის ძიებას იწყებს. იქმნება ირონიული ვითარება. ერთი მხრივ იაფი მიგრანტის უცხოელი იქნება თუ ქვეყნის შიგნით ცხოვრები, გასტარბაიტერის შრომა კიდე უფრო გამოსადეგი ხდება. მეორე მხრივ კი მათ მიმართ სიძულვილი იმატებს.
ლევადა ცენტრის მიერ ნოემბერში გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, რუსეთის მოქალაქეთა 65% სურს ქვეყანაში ნაკლები მიგრანტი მუშა იყოს. 73% კი მხარს უჭერს რუსეთში არალეგალურად მყოფთა დეპორტაციას. ამ განწყობების სათავისოდ გამოყენებას ცდილობენ პოლიტიკოსები, როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციის რიგებიდან. კორუფციასთან მებრძოლი ბლოგერი და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნი, მაგალითად, ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ნაციონალიზმის პლატფორმით გამოდის, რომლითაც ის საზოგადოების ქსენოფობიურად განწყობილ სეგმენტს მიიზიდავს, ოღონდ თან ცდილობს არ გააუცხოვოს უფრო ლიბერალი და ღია შეხედულებების მქონე ამომრჩეველი. საკითხის სიმწვავის მიუხედავად მიგრანტი მუშახელის მიმართ რუსეთის პოლიტიკას შინაგანი წინააღმდეგობები გამოარჩევს. ეს პოლიტიკა ცვლილებებს იშვიათად ექვემდებარება. ერთი მხრივ, მთავრობას ესმის, რომ უცხოელი მუშები ავსებენ დანაკლის რუსეთის სულ უფრო მეტად ხანდაზმული მუშახელის რიგებში და რომ უკანონოდ მცხოვრები მიგრანტების ლეგალიზაცია გააზრდიდა გადასახადების ამოღებას, რაც ეკონომიკას წაადგენდა. მაგრამ ცვლილებებს წინაღობას უქმნის და სტატუს-კვოს ინარჩუნებს რამდენიმე ფაქტორი, მათ შორის საზოგადოებაში მიგრანტთა წინააღმდეგ მიმართული შეხედულებები, არსებული რეგულაციების არასათანადო აღსრულება და ჩრდილოვანი ეკონომიკა, რომელიც სწორედ იაფ უკანონო მიგრანტ მუშახელს ეყრდნობა. ზუსტად ორი წლის წინ, 2012 წლის იანვარში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა უფრო ცივილიზებული პოლიტიკის გატარების მოწოდებით. ამ პოლიტიკას უნდა მოეცვა უცხოელი მუშახელის რეგისტრაცია, რათა თავიდან აერიდებინათ მიგრანტთა მოზღვავება და ისინი ექსპლუატაციისა და კორუფციისგან დაეცვათ. მაგრამ პუტინის ამ მოწოდებების მიუხედავად არსებული პოლიტიკის რეფორმისთვის ბევრი არაფერი გაკეთებულა. რუსეთის მიგრანტთა ფედერაციის პრეზიდენტი მუჰამად მაჯუმდერი აცხადებს, რომ რუსეთში მყოფ 10 მილიონ მიგრანტ მუშას შორის დაახლოებით 90% ქვეყანაში არალეგალურად იმყოფება. ეს ფაქტორი მიგრანტებს აქცევს შანტაჟის, ექსპლუატაციის, ზალადობის მსხვერპლად. ამასთან მათი ჩრდილოვან ეკონომიკაში მუშაობის იძულებით ძლიერდება საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპი, რომ მიგრანტები კრიმინალურ სამყაროსთან არიან დაკავშირებული. ექსპლუატაციას რუსეთში კანონიერად მყოფი მიგრანტებიც უჩივიან. ბეკტახიროვი 39 წლის უზბეკია, რომელიც რუსეთში 2004 წელს ჩავიდა და არალეგალურად დაიწყო საწყობში მუშაობა. მას შემდეგ ტახიროვმა დოკუმენტები წესრიგში მოიყვანა და რუსეთის მოქალაქეობის მოსაპოვებლადაც შეიძინა.
Ситуация
ყოველ წელს სულ უფრო რთულდება. უწინ ჩამოხვიდოდი და სამუშაოს მაშინვე იპოვიდი. არანაირი დოკუმენტები არ იყო საჭირო. ახლა დოკუმენტებს ავსებ და მაინც გატყუებენ, გაძევებენ. ირგვლივ უამრავი ტყვილია.
ანტიმიგრანტული შეხედულებების გაძლიერების ფონზე გახშირდა ეთნიკურ ნიადაგზე ძალადობის შემთხვევებიც. უცხოელი მუშების გარდა ძალადობის სამიზნე ხშირად ხდებიან რუსეთის მოქალაქეები ჩრდილო კავკასიიდან, რომლებსაც ქსენოფობიური სტერეოტიპი მიგრანტებთან ერთად მოიაზრებს. მაგრამ სირთულეების მიუხედავად მიგრანტები ამბობენ, რომ არ აპირებენ რუსეთის დატოვებას.
Я вот честно говоря, хочу найти какой-нибудь выход.
სიმართლე გითხრათ, ვცდილობ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი ვიპოვო. რატომ? იმიტომ რომ ტაჯიკეთშიც ასეთივე პრობლემა აქვს. იქ კიდევ უფრო უარესია ვიდრე აქ. რატომ? იმიტომ რომ ყველგან უსამართლობასა და კორუფციას ვაწყდები. რა გამაჩნია ტაჯიკეთში, რას მასწავლიან იქ? Самушао арарис, нормалური უზრუნველყოფა არ არის.
Нету нормального там обеспечения.
Амбопс 22 წლის მირზო კურბონოვი.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Радио თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. მუსიკა მუსიკას ვახო ხვიჩიას გადავცემ სიტყვას.
შობის დღესასწაულს უმთავრეს და განუყოფელ ნაწილს მუსიკას წარმოადგენს. მუსიკა, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს რელიგიურ მუსიკალური ფენომენისგან gospel spirituals-იდან აღმოცენდა, დროთა განმავლობაში ფერი იცვალა და დამოუკიდებელ ჟანრადაც ჩამოყალიბდა. დღესდღეობით ხსენებული მიმდინარეობა ყველაზე მოთხოვნადი ამერიკის შეერთებულ შტატებშია და შესაბამისად ხელის მოტყობის იდეალურ საშუალებასაც წარმოადგენს. იმ არტისტებს გულისხმობ, მთელი წელი ღირებულს რომ ვერაფერს ქმნიან. ახალი წლების დღეებში კი სანტა კლაუსის ქუდებს იხდენენ და დამტკვარი ყალბი შემართებით ცდილობენ მსმენელისთვის თავის შეხსენებას. თუმცა ამ ჟანრს მუსიკალურად ღირებული, კლასიკად ქცეული ნაწარმოებებიც ახსოვს და დღევანდელ სიუჟეტშიც რამდენიმე მათგანს გავიხსენებ. Jingle Bells-ის ავტორობა მე-19 საუკუნის ამერიკელ კომპოზიტორს, James Lord Pierpont-ს მიეწერება. ის ბაპტისტური ეკლესიის მოძღვრის ოჯახში გაიზარდა, როცა მამამისი ქადაგებდა, თავად ორღანზე უკრავდა. Gospel-სა და Spiritual-ს უწევდა აკომპანირებას. ზემოხსენებული სიმღერის იდეა კი ჯეულობაში ეწვია, თუმცა ორღანის რთული ბუნებიდან გამომდინარე, ინსტრუმენტზე გადატანა ვერ მოახერხა. მელოდია რომ არ დაიწყებოდა, ქალთა პანსიონში გაიქცა, სადაც მთელს ქალაქში ერთადერთი ფორტეპიანო უბულებოდა. გადმოცემის თანახმად, იქაური ქალები მეტად აღფრთოვანებულან მოსმენებით. მარხილის ეჟვანთა ჟღარონს გვაგონებს, მოდა სიმღერასაც ასევე დაარქვა. One Horse Open Sleigh. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა. სოფლიოში ყველაზე ცნობილი საშობაო სიმღერის ტექსტით სიცვლებოდა და მუსიკალური სხეულიც იცვლიდა ფორმებს. დღეს კი მის ერთ-ერთ ყველაზე ორიგინალურ, ინსტრუმენტალურ ვერსიას გთავაზობთ, რომელიც მესაკვირე უინტონ მარსალისსა და ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის ჯაზ ორკესტრს ეკუთვნის. ახლა კი ამერიკელი კომპოზიტორის, ირვინგ ბერლინის White Christmas გავიხსენებ, რომელიც პირველად 1951 წელს მსახიობმა და მომღერალმა დინგ კროსბიმ შეასრულა. მომდევნო წელს სიმღერა მხატვრული ფილმის Holiday Inn-ის საუნდტრეკის მთავარ თემადაც იქცა და ამერიკის კინოაკადემიის პრიზი ოსკარი დაიმსახურა. როგორც მუსიკათმცოდნენი აღნიშნავდნენ, White Christmas განსაკუთრებული პოპულარობით ნაცისტებთან მებრძოლ ამერიკელ ჯარისკაცებში სარგებლობდა. სევდიანი მელოდია თუ ლირიკა მათთვის ტკბილ მოგონებებთან, შობლიურ მხარესთან და ოჯახურ იდილიასთან ასოცირდებოდა. 900-მდე თხზულებისა თუ 19 მიუზიკლის ავტორისათვის თეთრი შობა ფინანსურად ყველაზე მომგებიანი ნაწარმოები გამოდგა, რადგან საერთო ჯამში 50 მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. მხოლოდ ერთხელ ინერვიულა, როცა ელვის პრესლის ქავერი მოისმინა. როკენროლის მეფის ვერსიას ბულგარული უწოდა. With every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may we hold your Christmas.
Და ბოლოს კიდევ ერთი სიმღერა, რომელზეც სასიყვარულო ბალადა უფრო ითქმის, ვიდრე საშობა უთხზულება. Mas Baby It's Cold Outside ქვია და ამერიკელ კომპოზიტორს ფრენკ ლოსერს ეკუთვნის. პირველად ცოლთან ერთად იმღერა საახალწლო წვეულებაზე და ისიც მეგობრების ვიწრო წრეში. მოგვიანებით კი საავტორო უფლებები მედია კომპანია Metro Goldwyn Mayer-ს მიხიდა. ამბობენ, რომ ამის გამო მეუღლე ლამის გაეყარა, რადგან თხზულებას მათ ინტიმურ სამიჯნურო ბალადად თვლიდა და საახალხოდ არ ემედებოდა. მას შემდეგ ნახევარი საუკუნე გავიდა და დღესაც ყოველი შობა ახალი წლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ამჯერად კი მას რეი ჩარლზისა და ბეტი კარტერის დუეტი შეასრულებს.
I've got to go home. Better you freeze out there. Say lend me your comb.
It's up to your knees out there.
You've really been great.
I thrill when you touch my hand.
But don't you see?
How can you do this thing to me?
There's bound to be talk to
think of my lifelong sorrow.
At least there will be plenty implied.
If you caught pneumonia and died,
I really can't stand.
Get over that old love.
Twin gun me a bit more, Smith. საავტორო მუსიკალური პროგრამა ვახო ხვიჩიამ წარმოგიდგინათ მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შინაარსზე გადავალთ. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო მუსიკალური პროგრამა ვახო ხვიჩიამ წარმოგიდგინათ მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის შინაარსზე გადავალთ. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ იღებს უკრიტიკოდ საზოგადოება ისეთ საეჭვო დეფინიციებს, როგორიც არის სამეფო ოჯახი, უფლისწული, უფლებადამცველი თუ ექსპერტი.
უფლისწულის ნათლობა სვეტიცხოველში გიორგი ბაგრატიონის ნათლობის ცერემონია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემა გასრულა.
4 წლის თავზე სამეფო ქორწინება დასრულდა. ანა ბაგრატიონ გრუზინსკისთან დაშორების შესახებ განცხადება დავით ბაგრატიონმა სამეფო სახლის ვებ გვერდზე გაავრცელა.
შემდეგ ვისაუბრებთ თბილისში ჰენრიხ ბეოლის ფონდში წლის შემაჯამებელ კონფერენციაზე.
ასე მოხდა, რომ ჰაინრიხ ბეოლი, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ტოტალიტარიზმთან ბრძოლას მიუძღვნა და იოსებ სტალინი ერთ დღეს არიან დაბადებულნი.
გამოეხმაურებით თბილისის ისტორიის მუზეუმის 100 წლის თავს და ამ თარიღისადმი მიძღვნილ წიგნს.
ჩვენ ვართ განვითარების პროექტი, პროგრამა თბილისის ისტორიის მუზეუმის, რომელიც გარდა ისტორიის მუზეუმისა უნდა იყოს აქტიური საგანმანათლებლო სამეცნიერო ცენტრი. აქ რასაც ხედავთ, ეს არის სწორედ სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა.
რა უყავით თავისუფლებას ამ შეკითხვაზე პასუხის ძიებას ცდილობდა კონფერენციაზე ჩეხურ პოლონურ შეხვედრაზე პრაღაში.
თავისუფლება ის, რაც ყველაზე მკვეთრად განასხვავებს თანამედროვე პოლონეთსა და თანამედროვე ჩეხეთს იმ ქვეყნებისგან, რომლებიც აქ დამსწრეთა ნაწილს ახსოვს, პოლონეთის სახალხო რესპუბლიკისა და ჩეხოსლოვაკიის სოციალისტური რესპუბლიკისგან.
ასე გახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ძირთადი შინაარსი, გააცემას კი პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. რატომ იღებს უკრიტიკოდ საზოგადოება ისეთ საეჭვო დეფინიციებს, როგორიც არის სამეფო ოჯახი, უფლისწული, უფლებადამცველი, ექსპერტი და ასე შემდეგ? როგორია მედიის როლი საეჭვო სიზუსტის ცნებების დამკვიდრებასა და ტირაჟირებაში, რომელიც ფსიქოლოგთან მტკიცებით ხელს უწყობს ეგრეთ წოდებული შემეცნებითი აღრევის ზრდას. ჯიმშერ ეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა როლს თამაშობს მედია აღნიშნულ პროცესში და როგორია მის მიერ მიყენებული ზიანის მასშტაბი.
საქართველო კონსტიტუციის მიხედვით საპარლამენტო რესპუბლიკაა. შესაბამისად, ქვეყნის ძირითად კანონში არაფერი წერია მონარქიის, მეფის, სამეფო ოჯახისა და უფლისწულების შესახებ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქართული მედია, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაინც აქტიურად ამკვიდრებს შინაარსისგან დაცლილ ცნებებს.
უფლისწულის ნათლობას სვეტი ცხოველში გიორგი ბაგრატიონის ნათლობის ცერემონია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ აღასრულა.
4 წლის თავზე სამეფო ქორწინება დასრულდა. ანა ბაგრატიონ გრუზინსკისთან დაშორების შესახებ განცხადება დავით ბაგრატიონმა სამეფო სახლის ვებ გვერდზე გაავრცელა.
სამეფო ქორწინება, უფლისწული, სამეფო სახლი, ეს არ არის სრული ჩამონათვალი იმ არასწორი დეფინიციებისა, რომლებსაც ხშირად იყენებს მედია. ასევე ფართოდაა გავრცელებული სახელდება ექსპერტი, პოლიტპატიმარი. თუმცა ამ ბოლო დროს ასევე ხშირად მიაწერენ უფლება დამცველობას იმ ადამიანებს, რომლებიც ქსენოფობიასა და ძალადობის პროვოცირებაში არიან შემჩნეული. ქართველი ჟურნალისტების ნაწილისათვის უფლება დამცველია გიორგი გაბედავაც.
ჩვენება ის იმიტომ იყო იმ დროს და იმ ადგილას, რომ ესენი არ გამოსულიყვნენ და ვერ გამოსულიყვნენ, იმიტომ რომ იქ მათი გამოსვლა არის ჩვენის ღირსების ზნეობის შეურაცხყოფა. კომუნისტების ზუსტ ვარ ცდები, მე არც ვიყავი დაბადებული მაშინ, მუჟალეს თუ არ იყო ესეთ დანაშაულს იჭერდნენ ხალხს ამის გამო. და დღეს არ არის ეს დანაშაული და სირცხვილი და ავადმყოფობა თუ როგორ არის.
აშკარაა, რომ ეგრეთ წოდებული უფლებადამცველი არ ხელმძღვანელობს უნივერსალურად აღიარებული ისეთი დოკუმენტით, როგორიც არის გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია. არადა როგორც ყოფილი სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, საზოგადოების მხოლოდ ერთი ჯგუფის ინტერესების დაცვა არ კმარა იმისათვის, რომ უფლებადამცველის სახელი დაირქვა.
და გულისხმობდეს ყველას დაცვას, რა თქმა უნდა, და არა ფაშიზმის ქადაგებას მთელი რიგი მიმართულებებით, რისი მოწმენით ჩვენ ბოლო დროს გავხდით საქართველოში. ანუ ზოგიერთისთვის არის ეს უფლებები და ზოგიერთისთვის არ არის, ბევრი ადამიანის შეხედულებით, რაც ძირშივე ანგრევს მთლიანად ძირითად პრინციპს, რომ ადამიანის უფლებები არის ყველასთვის ერთნაირი.
საქართველოში ისეც ხდება, რომ მედია ხშირად პატიმართა უფლებების დამცველად წარმოადგენს პატიმართა წამებაში მხილებულ პირს. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის თქმით, ადეკვატური სახელდებისა და დეფინიციების პრობლემა მრავალშრიანია.
ერთი არის შეფასების პრობლემა. უაპელაციოთ ადამიანი არ უნდა ირქონდეს, არც მეფეს, არც ექსპერტს, არც უფლებადამცველს და არც ასე შემდეგ. აქ თვით შეფასების პრობლემაა. ეს ალბათ ჩვენი ტიპის არასტრუქტურირებულ და არამყარი დემოკრატიის პირობებში მცხოვრების საზოგადოებისთვის ძალიან სიმპტომურია, არ არის მარტო ჩვენი შემთხვევა. ბუნებრივია, ახლა ძალიან უხერხულია, როდესაც ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს ლადობ ედუკაცია. ეს არაადეკვატურია. ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში პატიმართა უფლებების შელახვით იყო დაკავებული, მინიმუმ უნდა კონდეს განცდა პატიებისა, რომ ეს რა მომივიდა.
თუმცა განცდისა და თვითგვემის ნაცვლად ამგვარი უფლებადამცველები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ იოლად ხელმისაწვდომები იყვნენ მედიის სათვის, რომელიც როგორც წესი უკრიტიკოდ იღებს მათ შეთავაზებას. ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილის თქმით, კიდევ უფრო დიდი პრობლემაა, როცა არასწორი დეფინიციების დამკვიდრების ინიცირებას ავტორიტეტული პიროვნება ან ინსტიტუცია ახდენს.
ამას სოციალურ ფსიქოლოგიაში უწოდებენ ავტორიტეტის ორეოლს, ანუ შარავადეც. თუ ავტორიტეტული ინსტიტუცია პირი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციას უკეთებს ამა თუ იმ სახელდებას, მაშინ ეს უნდა ვივარაუდოთ, რომ ატაცებული იქნება საზოგადოების სხვა სუბიექტების მიერ. და მედია რო იტაცებდეს, არ მიკვირს.
ჩანა ჯავახიშვილის თქმით, სწორედ ამ გზით მოიკიდა ფეხი საზოგადოებაში ისეთმა სახელდებებმა, როგორიც არის სამეფო სახლი, უფლისწული და ასე შემდეგ. ცნობილია, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ღიად უჭერს მხარს მონარქიის აღდგენას. ფრაგმენტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებიდან.
სატახტო ქალაქში საღმრთო ლიტურგია ვილიდან მიმდინარეობს, რომელიც უწმინდესმა მღვდელ მთავრებთან და სასულიერო პირებთან ერთად აღავლინა.
უფლისწული გიორგი მოინათლავ წმინდა ტაძარში, სადაც გასვლებული არიან მისი წინაპრები.
მაინც რატომ იღებს მედია უკრიტიკოდ საეჭო დეფინიციებს? ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილის თქმით, თავს იჩენს პროფესიონალიზმის დეფიციტი მედიაში. ხშირ შემთხვევაში ვერც საზოგადოება და ვერც მედია ერთმანეთისგან ვერ არჩევს ფაქტსა და ინტერპრეტაციას. ამგვარი აღრევა კი, როგორც ფსიქოლოგი ამბობს, სულაც არ არის უცხინარი რამ.
ფაქტიურად კოგნიტურ აღრევაზე მუშაობს ესა, იმიტომ რომ როდესაც უფლებადამცველი, ასე ვთქვათ, მართლა იცავს ადამიანის უფლებებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოღვაწეობაა, მაგრამ თუ ვთქვათ, საზოგადოება დავაბნიეთ და ვერ ახდება რას ნიშნავს უფლებების დაცვა, მაშინ ფაქტიურად აი ამ ფუნქციის დისკრედიტაცია ხდება. აი ესეთი აზროვნების შეცდომა ჩვენში გავრცელებული, რომ თუ სხვის უფლებებს დაიცავს, შენ შეიძლება. მე ვფიქრობ აი ამ შიშის მოისობით მოხდა სახელდება უფლებადამცველებად ისეთი სუბიექტებისა, რომლებიც უფლების დაცვის ხაზის განვითარების წინამდებ მუშაობენ.
ეს რომ არ მოხდეს, მედიამ უაპელაციო და უკრიტიკოდ არ უნდა გადმოიტანოს ის, რასაც დაინტერესებული პირები ან ინსტიტუციები აწვდიან. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის თქმით, მედია მეტად უნდა გაისარჯოს როგორც ადეკვატური რესპონდენტების, ასევე სწორი დეფინიციებისა თუ სახელდებების შერჩევისას.
თუ ეს მედიამ არ გააკეთა, მაშინ რა თქმა უნდა ის ხდება წამახალისებელი ამ პროცესის და საბოლოო ჯამში ეს ორივე დინება ხელს უწყობს იმას, რომ საზოგადოება ვერ გაერკვეს, საზოგადოება ვერ მიხვდეს და ვერ გააკეთოს ხვალ ინფორმირებული არჩევანი. ეს ამას ემსახურება, ამიტომ აქ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა მედიაზე, მედიამ ამის კრისტალიზება უნდა მოახერხოს.
ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება მეათე სტუდია, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. 21 დეკემბერს თბილისში მწერალთა სახლში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულმა ბიურომ წლევანდელი საქმიანობა შეაჯამა. ამავე დროს მოეწყო ფონდის უახლესი პუბლიკაციების პრეზენტაციაც, რომელიც ჰაინრიხ ბიოლის დაბადების დღეს დაემთხვა. გიორგი გვახარია დაესწრო ბიოლის ფონდის ამ შემაჯამებელ საღამოს.
ეს უკვე ტრადიციაა. 21 დეკემბერს ბიოლის დაბადების დღეს ფონდი განვლილი წლის მუშაობას აჯამებს. თუმცა 21 დეკემბერი არა მარტო ბიოლის დაბადების დღეა. ასე მოხდა, რომ ჰაინრიხ ბიოლი, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ტოტალიტარიზმთან ბრძოლას მიუძღვნა და იოსებ სტალინი ერთ დღეს არიან დაბადებულნი. ნინო ლეჟავამ, რომელიც ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროს ხელმძღვანელობს, მწერალთა სახლში გაგვახსენა ამ დამთხოვის შესახებ. პროექტი სტალინური სიები ერთ-ერთია იმ მრავალრიცხოვან პროექტებს შორის, რომელიც წლის განმავლობაში განახორციელა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა. ზოგიერთ პროექტს კრებულებში გაეცნობით. ამ წიგნების პრეზენტაციაც გაიმართა მწერალთა სახლში. ერთ-ერთია კონფერენციის მასალები გენდერის წახნაგები, რომელშიც ქალთა უფლებების დამცველებმა მიიღეს მონაწილეობა პოლონეთიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან, საქართველოდან. საერთაშორისო კონფერენცია გამადიდებელი შუშით დანახული გენდერის წახნაგები 2012 წლის ნოემბერში გაიმართა თბილისში. საერთოდ ადამიანის უფლებები ბიოლის ფონდის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ჩარევა სასურველიაო, ამბობდა გერმანელი მწერალი. ჩარევა და სამოქალაქო აქტიურობა. ამ ერთი წლის მანძილზე არაერთმა ადამიანმა იცხოვრა საქართველოში ისე, როგორც მოეწონებოდა ჰაინრიხ ბიოლს. ერთ-ერთი ნატა ფერაძე იყო, ეგრეთ წოდებული პარტიზანი მებაღე, რომელიც ბიოლის ფონდმა წლის შემაჯამებელ საღამოზე დააჯილდოვა.
მე უბრალოდ ვამბობ ხოლმე, რომ რა საპროტესტო აქციები დაუბერდებოდი და
ბევრი ჩვენგანი სხვადასხვა ფორმით ცდილობს ხოლმე იმოქალაქოს აღნიშნა ნინო ლეჟავა. დღეს შესაძლებელია ასეთი სამოქალაქო აქტიურობა არ იყოს ძნელი, მაგრამ ძნელი იყო თუნდაც ჰაინრიხ ბეოლის სიცოცხლის წლებში. სამოქალაქო გმირობა იყო თუნდაც ბეოლის მეგობრის და მთარგმნელის ნოდარ კაკაბაძის საქციელი. შემაჯამებელი საღამოს დასრულების შემდეგ ყველა შეგვეძლო ჩვენი წინასწარმეტყველება დაგვეფიქსირებინა. როგორი იქნება საქართველო 5 წლის შემდეგ? იქნება თუ არა საქართველო ევროპული ოჯახის წევრი? შედეგი ჯერ ცნობილი არ არის. ჯერ არ ვიცით, რომელმა წინასწარმეტყველებამ გაიმარჯვა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემაში კი თბილისის ისტორიის მუზეუმის მეასე წლისთავს გამოეხმაურებით. 25 დეკემბერს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში, ამავე სამინისტროსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მხარდაჭერით გამოცემული წიგნი კატალოგის თბილისის ისტორიის მუზეუმის 100 წლის ისტორიის პრეზენტაცია გამართა. ზეგნი ქარვასლის ცნობილ შენობაში განთავსებულ თბილისის ისტორიულ მუზეუმის დაარსების ისტორიასა და იქ დაცული ათასობით საინტერესო ექსპონატის შესახებ მოგვითხრობს. ეგა ქევანიშვილი გიამბობთ.
სანზალაკები ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეები, ბრინჯაო, სანთლის ნამწოვის მოსაჭრელი მაკრატელი, ვერცხლი. ჯაგრისები ბანქოს მაგიდისთვის, სახლი აბასაბადის ახლანდელი გუდიაშვილის მოედანზე, მაკეტი. სპირტის უთო მაქმანებისა და საყელოსათვის. თბილისელი ფოსტალიონი ღია ბარათი, დავით სარაჯიშვილის ლუქის საბეჭდავი თუ თბილისელი მეზოვის ჟეტონი. ზოგი ნივთის სახელია ისეთი, რომ მხოლოდ ამ სახელის გამო გინდა ჩამოთვალო. ამ ნივთების ფოტოისტორიები ახლა ერთ წიგნშია თავმოყრილი და მას თბილისის ისტორიის მუზეუმის 100 წლის ისტორია ჰქვია. თუმცა ამ ნივთებს შორის ბევრია ისეთი, რომელიც 100 წელზე გაცილებით დიდი ხნისაა. მართლაც რას არ ნახავთ კატალოგში, რომელიც საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ახლახანს გამოიცა. როგორ ეცვათ, როგორი რიტუალები ჰქონდათ, როგორ გამოიყურებოდნენ? კატალოგის ავტორი, თბილისის ისტორიის მუზეუმის კოლექციების მართვის მენეჯერი მედია თავაძე მოგვითხრობს, რომ თბილისის ისტორიის მუზეუმი 100 წელზე ცოტა მეტი ხნის წინ, 1910 წელს დაარსდა. მაშინ ამ მუზეუმის დაარსებას ერთი კონკრეტული მიზანი ჰქონდა: თვითმმართველობის რეკლამა, პოპულარიზაცია. მუზეუმი ხომ ქალაქის თვითმმართველობამ დაარსა და მას თბილისის მუნიციპალური მუზეუმი უწოდა.
მაშინ ახალი შექმნილი იყო თვითმმართველობა და მას სჭირდებოდა მუნიციპალიტეტის თავისი საქმიანობის რეკლამირება, მისი აფიშირება, ასე ვთქვათ. და ამდენად გადაწყვიტეს, რომ შექმნილიყო ასეთი მუზეუმი და არსებობს ხოლმე პროგრამა. სპეციალური ეს იდეა გაიწერა დოკუმენტად და ეს დოკუმენტი არის ამ კატალოგში. დაარსდა მუზეუმი და მართლა სასოებით თითოეულ თბილისის ისტორიის ამსახველ და მუნიციპალიტეტის ასე ვთქვათ მუშაობის ამსახველ დოკუმენტს ინახავდნენ. თავდაპირველად ქალაქის თავის კაბინეტი იყო სწორედ მუზეუმის თავდაპირველი ადგილსამყოფელი სიმბოლურად. შემდეგ უკვე ზუბალაშვილების უპოვართა სახლში იყო, ნუ რამდენიმე მისამართი გამოიარა და ეხლა ამჟამად მოგიხსენებათ არის ქარვასლის ისტორიულ შენობაში.
ეს ის შემთხვევაა, როცა უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში განთავსებულია მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, გვიხსნის მედია თავაძე. 1926 წელს თბილისის ისტორიის მუზეუმის დირექტორისა და თბილისის ისტორიის ცნობილი მკვლევარის ნიკოლოზ ბადრიაშვილის თავაზნობით გამოფენა მოეწყო სახელწოდებით ძველი თბილისი, სადაც იოსებ გრიშაშვილმა სწორედ ამ გამოფენისა და მუზეუმის მხარდასაჭერად პირველად წაიკითხა თავისი ნაწარმოები თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა. დღეს მუზეუმი სწორედ იოსებ გრიშაშვილის სახელს ატარებს, რაც დრო გადიოდა მუზეუმის მნიშვნელობას მატულობდა, კოლექციები ივსებოდა.
დროთა განმავლობაში მრავალმა ექსპონატმა მოიყარა თავი, ამ ექსპონატების რიცხოვნობამ და რაობამ განაპირობა თვითონ სტატუსიც ამ მუზეუმის. იგი იქცა თბილისის ისტორიის, ჯერ თბილისის ისტორიულ ეთნოგრაფიული მუზეუმი ეწოდა მას, ხოლო შემდგომ უკვე თბილისის ისტორიის მუზეუმი 1991 წლიდან. აქ არის ჩამოყრილი დედაქალაქის ისტორია, ნეოლითის პერიოდიდან მოყოლებული თითქმის დღემდე. თუ კი რამე თბილისის ისტორიას ყოფას, მის კულტურას ეხება, ძალიან მრავალრიცხოვანი, ასე ვთქვათ, მასალაა ჩვენთან თამოყრილი.
კულტურის მინისტრის მოადგილე მანანა ბერიკაშვილი გვეუბნება, რომ ეს არის წიგნი ყველასთვის, ვისაც თბილისის ისტორიისათვის კიდევ ერთხელ მოუნდება თვალის გადავლება.
კიდევ ერთხელ ჩვენ თვალს გადავავლებთ ჩვენი ქალაქის ისტორიას და მიხვდებით, რომ მრავალეროვანი და მრავალრელიგიური ქვეყანა ვართ და ამას საფრთხოდ ვინახავთ. სწორედ ამ მუზეუმს ჰქონდა ეს პერიოდები, როდესაც ფაქტიურად არ ფუნქციონირებდა, მაგრამ ყოველთვის მაინც აგროვებდა და ინახავდა აი ამ საოცარ კოლექციებს, რომელიც წარმოდგენილია ამ კატალოგში.
მუზეუმში დაცული ექსპონატები 10 ფონდად და 2 კოლექციადაა სისტემატიზირებული. ძვირფასი ლითონის ფონდში დაცულია ვერცხლით შემკული იარაღი, სამკაულები, საოჯახო მოხმარების ნივთები. არქეოლოგიის ფონდში თბილისის ტერიტორიასა და მის შემოგარენში მოპოვებული მასალა. საარქივო დოკუმენტების ფონდში ნახავთ გეგმებს, რუკებსა და აფიშებს, ძველ რეკლამებსა თუ ეტიკეტებს. ხის ფონდი, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ექსპონატების ფონდი, ნუმიზმატიკური ფონდი, ფოტოსურათები და ნეგატივები, სახვითი ხელოვნების ფონდი. თბილისის ისტორიის მუზეუმი ინახავს თბილისური ხელოსნური გაერთიანებების, ეგრეთ წოდებულ ჰამქართა დროშების კოლექციას, ქართულ ნაციონალურ ტანსაცმელსა თუ ქალაქში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების კოსტუმებსა და აქსესუარებს. თბილისის ისტორიის მუზეუმში არ არის თავმოყრილი მხოლოდ თბილისის ისტორია, ეს მთელი საქართველოს ისტორიაა, გვეუბნება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთკიფანიძე.
ეს კოლექციები გროვდებოდა ათწლეულების მანძილზე და ეს წიგნი არის ძალიან კარგი უკვე შემდეგი ეტაპისთვის, ის გარკვეულწილად ახდენს სისტემატიზაციას. ჩვენ გვაქვს განვითარების პროექტი, პროგრამა თბილისის ისტორიის მუზეუმის, რომელიც გარდა ისტორიის მუზეუმისა უნდა იყოს აქტიური საგანმანათლებლო სამეცნიერო ცენტრი. აქ რასაც ხედავთ, ეს არის სწორედ სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა. ანუ ამაზე უნდა აღდგეს და საერთოდ თბილისის ისტორიის მუზეუმს აქვს ძალიან დიდი მომავალი და არის საუკეთესო ადგილი სწორედ თბილისის საუბრის. ის აჩვენებს თბილისის ისტორიის კონტექსტში.
უნიკალურ ექსპონატებს კატალოგისათვის ფოტოგრაფი მალხაზ მაჭავარიანი თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში იღებდა.
თითქმის ყველაფერი იყო ჩემთვის საინტერესო. აი ნახე შეხედე ამაზე.
თბილისის ისტორიის მუზეუმის 100 წლის ისტორია დღეიდან ამ მუზეუმის ერთგვარი პასპორტი გახდება. კატალოგი, რომელიც მუზეუმის ყველა სტუმარმა თან უნდა გაიყოლოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა და რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბოლო სიუჟეტს ეკთავაზოთ ჩეხურ პოლონურ შეხვედრაზე. რა უყავით თავისუფლება? სამ შეკითხვაზე პასუხის თუ პასუხების ძიებას მიეძღვნა კონფერენცია, რომელიც სამასწინათ გაიმართა პრაღაში ჩეხეთისა და პოლონეთის წარმომადგენლების მონაწილეობით. კონფერენციას თვალს ადევნებდა მარიამ ჭიაურელი.
პრაღაში, ჩეხეთის საგარეო უწყების დიდებულ შენობაში შეიკრიბა ხალხი, ვინც ამ სამი ათწლეულის წინ სულ სხვა ვითარებაში იატაკ ქვეშ ჩეხდებოდა ერთმანეთს. მაშინ ისინი კომუნისტური რეჟიმის ოპონენტები იყვნენ: ჩეხები პეტრუშკა შუსტროვა, ალექსანდრ ვონდრა, პეტრ პითარტი, პოლონელები იან რულევსკი, ზბიგნევ რომაშევსკი, იან ლიტინსკი. რა უყვეს მათ და კონფერენციის სხვა მონაწილეებმა თავისუფლებას კომუნისტური რეჟიმის დამხობის შემდეგ? რის იმედი ჰქონდათ, რას მიაღწიეს და რა ვერ შეძლეს? ეს შეკითხვები წამოჭრა კონფერენციის ორგანიზატორმა, ჩეხეთის გაზეთმა ლიდოვე ნოვინიმ, რომელიც დაარსების 100 წლიან იუბილეს ემოქს. ამ შეკითხვებზე ჩაფი ქრება ალბათ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ბევრ სხვა ქვეყანაშიც, მათ შორის საქართველოში. დისკუსიას კი უთუ ჩესენს იმპულსებს იმ დისიდენტების გამოცდილება და შეფასებები, ვინც არა საბჭოთა კავშირში, არამედ მის სატელით ქვეყნებში ცხოვრობდა და საბჭოთა მოქალაქეებზე მეტი თავისუფლებით სარგებლობდა. გავრცელებული შეფასებით, პოლონეთია ქვეყანა, რომელშიც განვითარებულმა პროცესებმაც უწინარესობისა 1980 წელს დაარსებულმა სოლიდარობამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა რეჟიმის დამხობაში. კომუნისტურ ქვეყნებში ეს პირველი თავისუფალი პროფკავშირი მალე გადაიზარდა მასობრივ მოძრაობაში, რომელიც პოლონეთში 10 მილიონამდე წევრს აერთიანებდა და რომელმაც კომუნისტურ რეჟიმს 1989 წელს აიძულა ნაწილობრივ თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. ნაწილობრივ თავისუფალი საკმარისი იყო. 89 წლის აგვისტოში პოლონეთში სოლიდარობის ხელმძღვანელობით შეიქმნა კოალიციური მთავრობა. ამის შემდეგ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მათ შორის ჩეხოსლოვაკია, ერთმანეთის მიყოლებით გათავისუფლდნენ კომუნისტი მართველებისგან. თუმცა სოლიდარობის ყოფილი აქტივისტი, პოლონეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტის მრჩეველი იან ლიტინსკი იმასაც იხსენებს, რას ნიშნავდა პოლონელი აქტივისტებისთვის 1968 წლის აგვისტოს დრამატული ამბები სოციალისტური ქვეყნების, მათ შორის საბჭოთა ჯარებთან ერთად პოლონელი სამხედროების შეჭრა ჩეხოსლოვაკიაში, პრაღის გასაფხულად წოდებული პოლიტიკური ლიბერალიზაციისთვის ბოლოს მოსახებად. მას ასე პოლონეთის პრეზიდენტის მრჩეველი იან ლიტინსკი იხსენებს.
1968 წლის აგვისტოში ციხეში ვიჯექი, 68 წლის მარტში სტუდენტურ გამოსვლებში მონაწილეობის გამო და მოულოდნელად მოვიდა გაზეთის სტატიით იმის თაობაზე, რომ პოლონეთის ჯარები შეიჭრნენ ჩეხოსლოვაკიაში. მაშინ პირველად ვიგრძენი შიში ვიგრძენი იმიტომ, რომ თუ ჩეხოსლოვაკიაში შეიჭრნენ, ესე იგი შეეძლოთ ჩვენთან ყველაფრის გაკეთება, რაც მოესურვებოდათ. და ეს შიში, ეს სტრესი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი ჩეხოსლოვაკიის მიმართ ჩვენი დამოკიდებულებისათვის. გვინდოდა მოგვეხსნა ეს სტრესი, რომელიც გამოიწვია ჩეხოსლოვაკიაში პოლონეთის ჯარების შეჭრა.
ამბობს იან ლიტინსკი და იმასაც იხსენებს, რომ 68 წლის მოვლენებზე ხშირად თუმშელიათ პოლონელი და ჩეხი დისიდენტების შეხვედრებზე 70-იან და 80-იან წლებში. 1981 წლის ოქტომბერში შეიქმნა ორგანიზაცია პოლონეთ-ჩეხოსლოვაკიის სოლიდარობა, რომლის წევრებიც იყვნენ ჩეხოსლოვაკიაში ცნობილი ქარტია 67 ხელის მომწერები, პოლონეთში სოლიდარობის აქტივისტები.
თავისუფლება ის, რაც ყველაზე მკვეთრად განასხვავებს თანამედროვე პოლონეთსა და თანამედროვე ჩეხეთს იმ ქვეყნებისგან, რომლებიც აქ დამსწრეთა ნაწილს ახსოვს, პოლონეთის სახალხო რესპუბლიკისა და ჩეხოსლოვაკიის სოციალისტური რესპუბლიკისგან. 45 წლიანმა კომუნისტურმა მართველობამ კარგად აჩვენა, რა დიდი ფასეულობაა თავისუფლება და დღეს ვიცით, რომ ის გარანტირებული არ არის. ვცდილობთ ის პასუხისმგებლობით გამოვიყენოთ და დავიცვათ, რადგან მისი მოპოვება იოლი არ იყო. ბევრ მსხვერპლსა და თავგანწირვას მოითხოვთ.
ეს სიტყვები წარმოთქვა პოლონეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ ჰენრიკა მოშიცკა დენდისმა. მისი და არა მარტო მისი აზრი, რომ თავისუფლება გარანტირებული არ არის, რომ მას პასუხისმგებლობით მოკიდება დაცვა ესაჭიროება, განსხვავებულ კონტექსტზე განავრცო ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ირში შნაიდერმა. მან შეგვახსენა, რომ არც კეთილმეზობლური ურთიერთობაა გარანტირებული.
მეზობელთან ურთიერთობას უმძიმესი ზიანის მოყენება შეუძლია. დაუღალავი მცდელობის გარეშე ამ ურთიერთობის კარგ დონეზე შენარჩუნება, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ მეზობელმა შეიძლება დაუშვათ ფანჯარა ჩაგიმსხვრიოს. დაუღალავი მცდელობის გარეშე მეზობლების ურთიერთობა, როგორც ასეთი, კარგი არ არის. იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. განსხვავდებიან სხვადასხვა ქვეყანაშიც.
მეზობლებთან კარგი ურთიერთობა რომ გარანტირებული არ არის, ამაში საქართველო საკმარისი უფრო ხშირად რწმუნდებოდა, თუნდაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში. როგორ შეიძლება მეზობელთან ურთიერთობის მოგვარება? ამ კითხვაზე პასუხის ძიებაშიც არაა ურიგო პოლონეთ-ჩეხეთის გამოცდილების გათვალისწინება, მათ შორისაც ბევრჯერ ყოფილა დაპირისპირება. თუნდაც ზემოხსენებულ 1968 წელს, როცა ჩეხოსლოვაკიაში სხვა სოციალისტურ ქვეყნებთან ერთად პოლონეთის ჯარებით შეიჭრნენ. თუნდაც 80-იან წლებში, როცა ჩეხები ზემოდან დახურებდნენ, დასინოდნენ პოლონელებს, მათ სამშობლოში გაცლებით უარესი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. Magram dghes, rogorc Prahashi chatarebul konferentsiaze araertkhl itkva, Polonets da Chekhets ertmanettan akavshirebs tavient istoriashi uprecedentot mjidro da megobruli urtiertoba. Samiso saputsols bunebrivi aknis NATO-shi da Evrokavshirshi mati tsevroba. Magram Evroatlantikuri strukturebis tsevroba da ketyumezobluri urtiertoba aris im adamianebis პოლიტიკური აქტივისტების დამსახურებაც, ვინც ერთმანეთს ხელს უწვდიდა, საერთო პრობლემებს ემსჯელობდა კომუნისტური რეჟიმის წლებში, საკუთარი თავისუფლების და სიცოცხლის რისკის ფასად, და რომელთა ნაწილიც ნოემბრის ბოლოს პრაღაში შეეკრიბა კონფერენციაზე. რა უყავით თავისუფლებას?
Мариам Чеаурели გამბობდათ ჩეხეთში გამართულ პოლონეთ ჩეხეთის კონფერენციაზე. Ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში თქვენ მოუსმენთ რადიო თავისუფლების მორიგ გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.